gepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen medeniýeti Wagner'in Rusya'daki yaraklı fitnesi var adı dünyar. Hükümet meclisinde ilat ya da onun neticeler hakkında hasavat verildi. Sağınlar aydılmadı. Velayetlerde sayılanan adamlar Arkadağ şehrinin açılış davarasını ilerliyor. Türkmen sağınlı kaçığı İstanbul aeroportunda tutsak edildi ve beylek tazerifler. Odalik son kavarlar dinler. Olarlı sizmen yoksun anı kurban tanış ediyarlı. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 26-njy ýuly Russiýanyň Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrylan gowgolagynyň Moskwanyň Ukraina garşy uruşa başlap strategik ýalňyşlyk göwereniňi görkezenligini aýtdy. Hepde ýygnyna bolup geçen wakalar Russiýanyň içerki meselesi we prezident Vladimir Putiniň Krymy bekanun anneks etmeginiň we Ukraina garşy alyp barýan urşunyň uly strategik ýalňyşlyk golanynyň ýene bir subutnamasy boldy diýip ol Litwanyň paýtagty Vilniusda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Russiýa öz hüjümini dowam etdirdigiçe biziň hem Ukraina berýän gollugymyzy dowam etdirmegimiz şonça möhüm diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Angliýanyň gorunmak ministrligi 25-nji ýuly Ukraina goşununyň ýurdun Russiýanyň gödäwçiligine galýan sebitlerini kem-kemden ýöne taktik ilerleme edýänligini habar berdi. Ukraina güýçleri gaýtadan toparlanyp we Ukrainanyň gün ortasyndaky we günnogorundaky esasy urlaryň üçüsini ýene uly hüjüm operasiýalaryny amala aşyrdy diýip ministrlik günnelik Twitter hasabatynda aýtdy. Olar karşılıklı hücumun ilkinci iki heptesinin tecrübelerini düyüplü, berk tayyarlanan ulus korunçunu hücum etmek taktikasını kemilleştirmek için peydalanırlar deyip hasavatta belleniyor. Federal Kovsuzluk Kulluğunun ulus hakkını tutma sevoşçularının lideri Yevgeni Prigozhin'e karşı açan cenayeti işi devam ettiriliyor. Ol yaraklı olgulun kurnamak ayıplaması esasını derinliyor deyip Kommersant gazeti ağda edilmedik çeşmeye salgılanıp kavar verdi. Prigozhin'e karşı kovgulun cenayeti işi 23. yılını. Ol öz sevoşçularını harbi yolbaşılık edip Rusya'nın Ukrayna'daki uruş tağırlarını kovuşu diyen korku adamlara karşı adalet yürüyüşüne başlayanlığını ıglan edeninden son başlandı. Ýöne soň alalasyň bir bölegi hökmünni Kremliň medeniýet sekretarynyň aýtmagyna görä pitneçilere garşy bildirilýän jinayet aýplamalary ýatyrly we hakyny tutma söwgüçüleriň öz lagerlerine dolanýanlygy, Prigozhin bolsa Belarusa gidýänligi habar berildi. Vice-premier Hozamurat Gelimradov hepde ýygnaky hökümet meclisinde geçen ýylyň dekabryna geçirilen ýylat ýadawynyň netijeleri barada hasabat berdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş saýgorynyň uwuşdan tutma ýadawy sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly geçirildi. Uwuşdan tutma ýadawyda toplanan maglumatlar umumlaşdyryldy we degişli görkezler goýunça ulgamlaşdyryldy diýip hasabatda aýdyldy. Emma bu görkezler metduatta çap edilmedi. Türkmenistan'ı 2012 yılda geçirilen ilat yadığının neticeleri hem ayan edilmeye. Rus hakimiyetleri Tacikistanlı aktivist Cunaydullah Hudoyorov'u Duşenmen'in talep esasında tutsak etti deyip onun doğunu 25. yılına Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğuna etti ve eğer de Duşenmen ekstradisi edilse aktivistin bir kanun tutsak edilip esasız cevap karşılığı çekilecektiğini sözüne koştu. Tacikistan'ın kulgançılık ayplomasi esasında gözleniyen Hudoyorov ödünün hiç hili bozgokluk etmeyenliğine aydiyar. Hudoyorov münnönün 2017. yılda Salafi İslam hareketi bilen ağrı bağlanışı için 5 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yönül hükümetin ıglan eden köpçülüklüğün amnistiyası esasında 2 yıl geçmenke türmeden boşadırlı. Sonki yıllarda Rusya'dan Tacikistan'ı ekstradisi edilen Tacik aktivistler bir neçesi uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edildi ve hukuk toparları onların siyasi vebleri esasında yanılınlığına ediyorlar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar